correr. Quedoume mirando e... Vou facer a cartilla do mar, díxome. Porque quero ser eu quen pesque o peixe que han de traballar esas mans.
Oh.
E comezou a bicarlas.
Esto que escoitamos é un fragmento de As do Peixe, unha obra teatral de Cándido Pazón na versión do grupo de teatro do IES de Brión. Con esta obra, o Teatro das Maniotas gañou o ano pasado o primeiro premio Buero de Teatro Joven en Madrid. Alí, subida ao escenario do Teatro Valle Inclán, estuvo a nosa convidada de hoxe, Marusa Garaboa, hola.
Hola.
Que tal?
Moi ben, moi ben.
Bueno, Marusa, eu non sei se te lembras, pero eu teño grabado. Contáchesnos daquela que participar no grupo de teatro do Instituto que lle dera volta a moitas cousas, porque descubriches que o que realmente che apetecía facer...
Como un pouquiño, como un pouquiño. Bueno, eu isto xa o dixen, pero eu cando me apuntei a teatro eu quería ser veterinaria. E agora quero ser actriz.
Sí?
Sí. Así que un pouquiño... Un pouquiño máis que un pouquiño. Ai, ai.
Este é un fragmento dunha entrevista que fixemos despois daquel éxito. E hoxe quixemos falar novamente contigo porque estás nese camiño, Marusa, cando menos de empezar a facer realidade ese soño, a piques de comezar as clases na ESAD, na Escola Superior de Arte Dramático de Vigo. Como estás?
Ai, moi emocionada.
Sí.
Porque, claro, eu levo non toda a miña vida, porque xa dixen aí que eu antes quería ser veterinaria, pero levo os últimos... 4 anos pensando plenamente en entrar na ESAD e agora que vou empezar a estudar ali.
Bueno, fixeches proba de ingreso non só en Vigo, que é onde vas a ir dentro de nada, tamén en Xixón. Como foi a cousa? Non sei, como foi, como agardabas, máis complicado, máis sinxelo, que tiveches que facer?
A ver, foron as dúas bastante parecidas, porque tiñan as dúas unha parte de representar un texto que che daban e unha parte de expresión corporal e cousas así. E despois, en Xixón, ademais, había como unha proba teórica. Pero, bueno, as dúas bastante ben.
Non precisas facer selectividade ou ti fixechela igualmente?
Eu fixena, pois, por amor al arte. Pero non. Creo que piden ter bacharelato, eso sí, pero selectividade non.
Bueno, por amor al arte, lo estás demostrando. Bueno, e como sabes, que sabes das clases e de como vai a ser agora isto que vas a principiar?
Ai, pois non estou segura de como vai ser, non sei se vou ter exames, se vou ter, non sei como vai ser, a verdade. Sei que asignaturas teño, porque claro, fun a matricularme, e son asignaturas super guais, en plan, interpretación, expresión corporal e cosas así, e son asignaturas moi distintas ás que teño no instituto, entón estou emocionada.
Claro, porque é o que realmente che apetece facer.
Claro, claro, non vou ter máis Historia de España.
Bueno, eso non o digas, porque Historia de España tamén hai que saber para facer ben o mellor o que,
sí,
o que
sí.
Queres facer a partir de agora.
E terei Historia do Teatro ou algo así.
Xa. Sabes que? Creo que podemos preguntarlle un pouco de todo isto a alguén que nos está escoitando dende outro lado do fío telefónico. Cándido Pazó, hola.
Hola, que tal?
Hola. A ver, poñémonos en contexto. Ahora mismo Marusa está abrindo a boca de paz en paz. Que mensaxe lle podemos dar a esta rapaza que está super emocionada con esta nova etapa que abre? Candy.
Bueno, primeiramente que viva da mellor maneira, da maneira máis divertida, esa emoción. Evidentemente que festexe que puido entrar, porque, bueno, a esas probas hai quen pode, hai quen non, por tanto xa é un paso positivo dado. E depois algo que para min é moi importante, que ela xa sabe que xa practica, e é que a formación dunha actriz non se resume en estar nunha escola de arte dramática. Pode ser esa a vía principal, a vía regular, pero despois hai outras vías, que mirar moito teatro, que mirar películas, series con criterio, en fin, estar activa, querer ese mundo da interpretación, ir máis alá, e incluso detectar que eivas ou que aspectos ou que faltas ten a formación regular que te están ofrecendo e tratar de complementala por fora.
Claro. Cándido, bueno, falamos co autor teatral, co guionista, co productor, co responsable desa obra de teatro As do Peixe, que levou a estas rapazas de Brión inesperadamente tan lonxe, ou non tanto, Candy, porque falábamos fora de micro que ti, bueno, estás moi pendente de traballos como este que se fan no instituto e da importancia pedagóxica que teñen, non?
Sí, o teatro é algo máis que facer espectáculos, é un entramado social, e nese entramado social entran pois grupos ou xente que ten afección polo teatro no ámbito societario, no ámbito formativo, nos institutos, nos centros escolares, en fin, é toda unha comunidade. Eu creo que os profesionais temos en grande medida a obriga de estarmos atentos e tratar de apoiar e no que poidamos dar alimento a toda esa comunidade. A directora Loli dese grupo sempre estivo moi en contacto comigo. Eu, no que puiden, pues, tratei de facilitarlle materiais, apoiar esta xente. Teño que recoñecer que nunca encontrei a ocasión de mirar a súa versión, e a verdade que me quedou moitísima pena. Xuro que non foi porque non quixera, sino porque sempre coincidiu, era unha época na que, por sorte, estaba tendo moito traballo, como normalmente se actúa nos venres, que todos actuamos nos venres ou nos sábados, pois sempre coincidiu que, pumba, que ese día eu non podía. E entón a verdade é que me quedou por estar aí como espectador, algo que realmente me gustaría.
Bueno, collémoste de camiño precisamente o traballo, a un ensaio, e o teu carón está unha persoa que igual lle pode tamén dar algún consello a Maruxa, María Roja, que é actriz e é exalumna da ESAD. María, hola.
Sí, agora me chapoño.
Veña.
Efectivamente, pensando, me estaba repasando o texto. Aí se vai, María Roja, que, bueno, unha compañeira, unha amiga e unha profesional, que algún consello ou alguna caricia se poderá dar.
Cándido, moitísimas
Hola,
grazas. Hola, María. Bueno,
Hola, buenos días.
Como exalumna da ESAD, a ti que se te ocurre decirle a Maruja que está aquí, bueno, encantada, un poquinho abraiada tamén?
Buenos días, Maruja.
Buenos días.
Sí, eu fui alumna da segunda promoción da ESAD, xa choveu, así que xa cambiarían as cousas un pouco desde aquela. Pero, aparte do que ti vayas poder aprender, yo que te vayan a facilitar allí una serie de docentes, pues los que seguro que tomarás mucha nota en algunas cosas, y efectivamente, como te decías, pues vas a trabajar desde la danza hasta la expresión vocal, hasta la interpretación, es seguramente cosas que no te esperas, que de alguna manera te han de ayudar o que después tú quieras hacer. Yo recuerdo más grato que teño de ESAD, foi que coincidir aí con contingente humano que tiña as mesmas teimas e as mesmas taras que a min, e os mesmos intereses, e ao final pois acabámonos arrastrando uns ou outros para ver cousas que nos interesaban nun sitio ou noutro, para montar as nosas cousas. Bueno, ao final vaste ver rodeada de xente que está como a ti, cos teus propios intereses, e iso é moi rico, e seguramente se veña unha época, pois, de moita felicidade.
María, quería preguntarche tamén si o momento no que pues arranca a xeración de Maruxa é moi diferente a cando arrancaches ti.
Bueno, no tema da... Se nos referimos á escola, sí, porque en aquel momento a escola estaba arrancando, ni sequera estaba na sede na que está agora, ou, digamos, os espacios, todo o que tiñamos era moitísimo máis precario. Eu creo que agora que se vai a topar cunha escola, pois, moito máis armada e cómoda para estudar, para traballar e para arrancar logo profesionalmente.
Bueno, pois agradezo vos aos dous, a María Roja e a Cándido Pazó, estes minutiños que sei que estades aí principiando o ensaio desta xornada. Unha aperta moi grande e estaremos moi pendentes do que saia de aí, María?
Vale, moi ben, pois unha aperta moi grande para as dúas.
Que forte, moitas grazas.
Bueno, Maruxa, que non che preguntei, a ti que che dixeron na casa cando dixeches que querías ser actriz?
A ver, meus pais ao principio, é que xa non me acordo porque foi xa fai uns anos, Pero meus pais ao principio estaban como... Bueno, a ver, ti podes ser actriz, así está ben, que fagas teatro, como hobby, está ben. Porque eu creo que meus pais non estaban seguros, porque eu estaba ainda coa leria de que eu quería ser veterinaria. Entón meus pais non estaban seguros de que fose serio o asunto. Eu tampouco estaba segura de que fose serio o asunto. Porque eu acabame de apuntar a teatro, estaba me gustando. E a medida que foi... evolucionando a cousa, e meus pais foronse dando conta de que efectivamente eu estaba bastante segura. E entón, pois, eu creo que sempre me apoyaron. Creo que non sempre creron. Miña nai ao principio estaba un pouco dubidosa, porque decía, claro, non sei se terá moitas saídas estos, e non vas gañar moitos cartos. Pero ela, o sea, eles sempre me apoyaron. Porque era o que eu quería facer. E independientemente de como fose sair, eles sempre me apoiaron.
Bueno, a que che postos a soñar? Xa sabemos que estás aínda principiando, pero que crees que che gustaría máis? Teatro ou estar, pois eso, na tele? Ou como verías ti, Maruxa?
A ver, eu por agora só fixen teatro, non fixen nada máis. E é verdad que cando eu era máis... nos meus tempos, cando eu era nova, eu imaginábame pois facendo películas e series en Hollywood e todo eso. E, o sea, eso está moi guai. Pero é verdad que o teatro é unha experiencia totalmente distinta. Facer unha obra enteira sin... eso, vivímolo cas do peixe, que era entrar e estar no escenario unha hora, non sei canto era, unha hora e media, sin sair. Eso é unha experiencia totalmente distinta e ter o público aí que o escoitas, que aplaude, que se rin, é unha experiencia totalmente distinta. Digo eu, a ver, non vivín a outra, pero polo que di a xente é distinto. Pero a min gustaríame facer de todo.
Sí.
Sí, eu quero probar todas as experiencias.
E non sei se hai alguén que te inspire especialmente, algún, pues eso, alguna actriz, algún actor que digas, jo, pues mira, o seu xito de traballar, gústame. Non sei se pensaste así.
Isto é unha pregunta complicada. non sei. Eu é que sempre que vexo unha película, unha serie ou algo así, ou unha obra, sempre me fixo, agora, sobre todo últimamente, sempre me fixo en como actúan, como son as cousas. Pero eu creo que os mellores actores son... A ver, como explico isto? Cando eu non me fixo en como están actuando, porque realmente estou metida na historia e estou seguindo o que está pasando, eses son os actores que...
que che gustan.
Y claro, entón, que por deberían... exemplo... Ai, non sei.
Non te atreves a dar ningún nome.
A ver, eu teño... É como a miña actriz favorita, porque é moi maja e mola moito, que é Ana Castillo, pero non teño ninguna explicación máis, actúa moi ben.
O que si nos podes contar xa é como é actuar no Teatro Principal de Santiago. Que se sinto estar ali arriba?
Buah, é unha pasada. Vale, a ver, actuar no Teatro Principal é como o gran evento noso do teatro, porque nos preparamos todo o ano e é o estreno da obra facemos no Teatro Principal. Entón estamos sempre super nerviosos. Pero é unha pasada porque é un teatro enorme. O escenario está un pouco en costa. Entón é difícil. Algúnha obra que fixemos, por exemplo, que había que levar tacóns, é máis complicado. Pero mola moitísimo. É enorme. É, como é un teatro profesional, de verdad, escoítase moi ben. Non se ve a xente do público, porque cando actuamos en Brión, por exemplo, as luces son as que son, entón vese a veces a xente que está... No Teatro Principal casi non se ve. E a xente... hai xente, hai técnicos, bueno, non son todos os sitios aos que imos, hai xente axudándoche, hai uns cuartos detrás para que te prepares, uns camerinos, con luces e con cousas super guais, e é unha pasada, é impresionante.
Sí, e estuveches tamén, xa o decíamos, no Valle Inclán de Madrid, cando foi, supoño que ese tamén...
Eso sí que é unha pasada, é enorme, e hai miles de pasillos por debaixo, que ti vas dun sitio a outro e hai cámaras para que vexas o que está pasando no escenario mentre estás esperando dun lado e despois podes ir a outro lado e tens que andar. E cando chegamos ali, plancharonnos a roupa. A roupa que nos levábamos, veio unha señora e dixo, plancho bola. E fomos coa roupa toda planchada e había xente con... Porque ademais explicáronos ali como facían. Había unha muller con un pinganillo que nos iba dicindo, vale, ahora entrade, ahora saíde, ahora facede non sei que. Nos flipábamos. Que cando saímos e a xente seguía aplaudindo, había unha señora que nos dixo, volvede a sair, volvede a sair. Había xente ali facéndonos... Había cuartos abaixo enormes, había pasillos infinitos. É unha pasada ese sitio, impresionante.
Pois, Maruxa, encantada de volver a falar contigo. Contigo queremos un pouco pues, principiar este curso de forma ilusionante con alguén
sí.
que comeza a dar os seus pasiños para cumplir o seu soño. Lembra, cando xesas famosa, que unha das primeiras entrevistas que fixemos aquí na,
sí,
en Cope
sí.
Santiago. Non
esquetas, espero volver.
Bueno, pues nada. Para rematar, como rematan pues, casi todas as obras e as películas tamén, con algo de música, non? Era complicado elixir, porque me dixeron que gustanche moitísimas cousas, pero vamos, isto termina con así como con moi bo feeling, non?
Sí, sí, sí.
Moita sorte, Maruxa.
Sí. Moitas grazas. Come to look for a king.